Laula ton Jude. Gau Jude paiaianga ton Jesus Christus, be gau James itarka kau. Navore laula tone gaila pagimi panwa toa Deo ivava gimi. Deo tamara ikim gimi kape tau, ga Jesus Christus imarialangan gimi. Kemingan Deo ele karonga lolo isataya ga lolo tarui aya ga ele karonga kimga aya iwon lolo miai. Lek panwa kemi, tautaunga lolo kikim kape tau ngan vorenga laulau ga ila pagimi ngan Deo ele karonga ngan baranga mulian gita toa ngarane. Be mau, manta na vore posanga matua ga ila pagimi, ta aparau ala ngan pawatainga toa Deo ibara pakalere mon pagita ele panwa tututui ga lolo ra matua ngan. Ngan sa panwa eringara, ti wen ga tidirunga ravu ngan gimi. Be Deo I rau posanga motian ngan girad panasnga. Gir panwa toane, ti lolon ngan Deo mau. Ta ti pul nanan Deo ele karonga lolo marumaya, ga ila iman let ipu ngan nasinga karonga mambe gir kaua. Ga ti pul murit ngan ara maron Jesus Christus to iman ara madiringa. Tautaunga gimi awataingan gir posanga toa ngarane, be nawanga na papei matami ngan. Ta matami nanan mambe mugai, Deo ibare ele panwa mulian ta titnani chip, ga kusta ipayavu ngan gir panwa toa lolod matua nganei mau. Ga pare, matami nanan gir angelo toa Deo ibare naurata pagir, be tikiesi mau ta titnan ler tuanga. Deo iaud gir ngan sen toa yenano somi ga ilalara ga ila, ta idol gir ngan tivur dodom kape tau, ga irangrangan aru kape toa isio ngan panas ngagir. Be matamina nan tuanga Sodom ga Gomorra ga git tuanga tua bolama pagir. Git tinasi karonga lale ere mambe gir angelo tuawa, be tikaro karonga arala imata erega ere ngan git taine ga arangranga pade. Ta ar panasnga iman kilala ta idoro panasnga isawa ga iwot ngan git panwa tua tirio ngan dinge imperno somi ga ilalala ga ila. Gir panwa toane tinasi anunut, ta idare gir ngan nasinga karonga ngan lolo raya muk. Lale ere mambe gir Sodom ga Gomorra. Be tiwanga ara maron edanga buligaliga ta tipapayavu ngan gir angelo kapepe erad pade. Be ngan aro tuaiwa gir angelo ad madir ngan Michael, yawa isoka ngai toman ngan yava payamo Satan ngan saiga ibara Moses ipat, ei pare iposa payamo ngan Satan mau. Be ikeo gabirani. Maron kekelenga idavago. Be sawadanga kemi toa gir panwa toa ne tiwataingan mau. Ini ti selele ta tikaro posanga payamongan. Gid mambe masilau toa ler watainga eta mau. Tiwataingan kiminga pa payamau tiniraya kekelen. Be watainga payamau toa ne enega ipayavu ngan gir. Payamau tau ngan gir. Nganta tinasi kaine le erap. Tilaro manmanai ngan pataya baranga mambe balam, ta tinasi ele karonga buabuonga aya. Gir tipul murit ngan Deo mambe kora ikaro mugayai, ta gir ka timukuru lale ere mambe ei. Somi wanga gimi akaro yanyanga ngan pasulanga mambe karonga kimnga aya yenano ravu ngan gimi, gir panwatone tinam ta tikaro ga leme yanyanga iwot payamau, mambe muki bulara malo ga payamau. Ti lasu yanyanga ga ununga be maya gir mau. Ti pan gir mulian. Gir mambe laulau kusuksuk iwanga ikaro aura ga itap be mau. Rai itilak gir gatila. Gir mambe avitoa itautau maunganai alawe. Panwa ti gerra mambe avitoa wa imate ga imisi ta tikule ipu ga iwot. Gir mambe tad aya sovo paya mau. Let karonga papaya mau toa maya gir ngan maua. Iwotot mambe tari ngarungaro. Gid mambe gigima titnan let edap mariambai. Ta Deo ital dodom kusuksuk kape tau motian ga ienono ngan gid. Ta gid ga tirio toa ewa somi ga ilalara ga ila. Be Enok ibara Deo iawa ngan gid panwa toane. Enok toa ele odua pesa Adam ikeo gaberane. Ega, maronta inam toman ngan gid ele angalo tututui buno ringring busa. Ta ega ipamadir panwa tua ngarane ngan posanga, ta ipanas panwa tua ngarane ti lolon ngane mau, ngan gid let karonga papaya mau toa tikakaro ngan pul ngamurit pan. Ta ega I panaskir ngan let posanga papaya mao to ngarwa tikakaro ngane. Begit panwa toane, ngunga ngunga tikaro selele nga somi somi. Tinasnasi let kim nga papaya mao. Be ti parim ngan gir mulian, ga ti parum rum panwa paringara ngan baranga danga kemi kemi pagir sapayan. Belek panwa kemi kemi, mataminanan posanga toa aramaron Jesus Christus ele panwa atoar ti pavivlemi mugaingan. Ti keo ga bolamangan aro muriai ga muriai tau, git panwa galingenga payamau adgati wot. Betinas nasi let kim nga papayamau ta ti pul murit ngan deo. Git panwa toane ti papayavu ngan lemi marunga ta lolomi kelede mau. Somi somi matat nanan danga sisid tano yayaya. I tau tau tutui yenan o loloriai mau. Belek panwa kemi kemi, gimi manta apamatua gimi mulian ngan pawatainga tutui tau toa lolomi matua ngan, ga arari ngan I tau tau tutui I ura. Alongian deo ele karo nga kim nga aya I mariale ngan gimi somi somi, be agaga matimi ngan sanganga ara maron Jesus Christus ele karo nga lolo isat aya inam pagimi ta ibara gimi ga alangan maro nga kemi somi somi ga ilalalaga ila. Be wanga panwa lolod ruangara, manta lolomi isat ngan gid. Be ponaparingara, manta asar gid mulian, ngan karo ta tidae ngan dinge imperno. Be ponaparingara, wanga lolomi isat ngan gid, manta amataur pade. Gid tinasi tau kim nga papaya mautano yayaya, ta let karo nga sat aya muk I bulad malo ga danga sisid. Manta alalua ngan let danga sisid toawa, ngan karo ta let karo nga sat aya muk I bul gimi pade. Be deo I rangrangan I mati kikisi gimi ta I karo ga gimi atap eta ngan karo nga sasat mau. E I rangrangan I dol gimi ga adio I matai ngan ele taranga kape, be lemi I dile ta paya mau mau ga tinimi I gelgel kape. E kekelen deo. E ibara gita mulian ngan ara maron Jesus Christus ele naurata. Ta soa I era ga takeo ga e maron kape tau, ga I ura, ga yera kape, ga dangatua ngarene ianano e kekelen I vageai. Mugaiai ngan dangatua ngarene let otnga e ima marotua berane, be ima marotua berane lavone ga muriai pare ga ilalara ga ila. E ne tautaunga.